Assalomu alaykum azizlar. Bir kuni bir yorqin nur yuragimni yoritgandek bo'ldi. To'satdan umrim bo'yi izlaganim aynan shu ekanligini angladim. Men gunohkor edim. Pok Xudoga yaqinlasha olmas edim. Shu sababli Xudoning adolatli jazosidan qutqara oladigan vositachi, shafoatchiga muhtoj edim. Ey Xudo deb ko'zlarimda yosh bilan yaratganga nola qildim. Men juda ham gunohkorman. Umrim bo'yi gunoh qildim. Muqaddas bo'lishga harakat qildim, biroq qo'limdan kelmadi. Sen Iso Masihni mening gunohlarim uchun qurbon qilibsan. Shu qurbonliging orqali meni kechiribsan. Shukr senga Xudovandim. Bilmadim, qancha vaqt Xudoga iltijo qilib o'tirdim. Biroq bir narsani bilardim. U mening iltijolarimni eshitdi va gunohlarimni kechirdi. Yuragimga tinchlik kirib keldi. Qalbim to'la shodlik. Xursandchilikdan o'zimni qo'yarga joy topa olmas edim. Alloh Iso Masihning qurbonligini evaziga mening gunohlarimni kechirgan edi. Men bu ajoyib Injil kitobidan ajra olmasdan kechgacha va keyin tunda poyezdda ham o'qidim. Ba'zi oyatlar shunday meni hayratlantirardiki, o'zim bilmagan holda ovoz chiqarib yuborardim. Yo'lovchilar oldiniga hayron bo'lib qarab turishdi. Keyin narroq surilib o'tirishdi. Shunda men ularga qo'limdagi qanday kitob ekanini, menga nimalarni ochib berganini, Iso Masih va u orqali beriladigan kechirim haqida gapirib berdim. Demak, siz xristianmisiz? Yo'q dedim men. Men oddiy o'zbek musulmonman, lekin Xudo mening gunohlarimni Iso Masih orqali kechirdi. Mening bunga iymonim komil. Men hech qachon hozirgidek xursand bo'lmaganman. Endi men go'yo yangi tug'ilgan chaqaloqdek begunohman, pokman. Uyda hamma meni aqldan ozib qoldi deb o'yladi. Nega desangiz, hammaga Iso Masih haqida gapirar edim. Xudo mening gunohlarimni kechirganligini so'zlardim. Hali ko'p narsani tushunmasdim. Xudoga qanday namoz o'qishni, masjidga borishim kerak, kerak emasligini, qanday qilib roza tutishni menga o'rgatadigan odam yo'q edi. Xayolimga yana bitta fikr keldi. Tushunmagan hamma narsangni, hamma muammolaringni Xudoga aytishing mumkin. U senga o'zi tushuntiradi. Shunday qilib, hayotimda ajoyib kunlar boshlandi. Xudo mening hamma savollarimga Injildan javob berardi. U meni hech qachon tashlab qo'ymadi. Hamma asosan mullalar qarshilik ko'rsatgan chog'da ham Xudo meni o'z kalomi bilan qo'llab-quvvatlardi. Oradan yarim yil o'tdi. Bir nechta qarindoshlarim Xudodan qanday kechirim olish mumkinligi haqida qiziqib qolishdi. Men ular bilan birga Injil o'qirdim. Birga Allohga iltijo qilardik. Birin-ketin ular Injildagi so'zlarga ishonib, Xudoga hayotlarini topshirishdi. Tavba qilib, gunohlariga kechirim olishdi. Ularning ham hayotlari menikidek tubdan o'zgardi. Chekishni, ichishni, yomon so'zlar bilan so'kinishni to'xtatishdi. Oilada ular endi mehribon otalarga quloq soluvchi o'g'illarga aylanishdi. Atrofimizdagi odamlar bundan xursand bo'ldi deb o'ylaysizmi? Bo'lmagan gap. Xotinlar mast erlarining kaltaklarini unutib, endi o'zgarib qolgan erlarini o'zlari savalashga tayyor edilar. Ota-bobolaringizning dinidan qaytganingizdan ko'ra aroq ichib yurganingiz yaxshi edi. Dindan qaytganim yo'q. Qur'onda ham Injilni Allohdan deb yozilgan. Biz faqat Injilda yozilganlariga itoat qilyapmiz xolos. Nega Isoga ibodat qilasizlar? Iso o'rslarning xudosi. Sizlar xristian bo'lgansizlar. Biz esa ular bizga quloq solishmasdi. U meni sevadi. Do'stim, u sizni ham sevadi. Iso Masih sizning ham gunohlaringizni kechiradi. U sizga shodlik bera oladi. Ko'nglingizni o'z nuriga to'ldira oladi. Uni qabul qiling.